Alaka misy faharoambifolo ny volana May taona 2020 amin'ny 2020 ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Fotoana anovana famindra sy anafanganana ny fampandrosoana ny sehatry ny fambolena mba hanatrarana ny fahafitantena ara-tsakafo izao ny filoha Rajoelina Andry nandritra ny filakevitry ny ministra. Mitaky ny andravana ireo governora mipatitra ny RMDM mataorina ny filazan'ny filohan'ny HCC amin'ny andraisana andraikitra manoloana ny tsy fanajana ny lalam-panorenana. Taleroa amin'ny 30 tao amin'ny jirama kosa no voalaza fa nisitraka tambokarama hatrany amin'ny 20 amin'izato tapitrisa saray miliara ariary tonga nanaramaso ny fizotran-draharaha teny amin'ny paky ny solotena ny mpiasa. Any ivelany mitaky fanadihadiana tsy mitanila sy mangarahara manoloana nafatesan'ilay mpanao gazety ny Al Jazeera ny vondrona eropeana sy Etats-Unis. Ary ny vasy rivo online araka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay miralàna manasanao ampitiavana anjoetra amin'ny farany ny vaovao. Nampita hafatra ho an'ny governemanta tarihan'ny premier ministra Tsay Christian ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry nandritra ny filakevitry ny ministra izay notodisay normaly. Nasongadiny tamin'izany fa fotoana izao anovana ny famindra sy anafainganana ny fampandrosoana ny sehatry ny fambolena mba hanatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo. Mila miasa aingana sy mombo kokoa isika ho ny filoha tanjona ny fanafainganana ny fametrahana ny drafim-pampandrosoana ny fambolena mba hiantohana ny fahavitantena ara-tsakafo eto Madagasikara. Mandalo vanim-potoana fiamorana goavana izao tontolo izao ankehitriny ataorinany roa taona nisiny ny valana aretina COVID-19 sy ny fiakarany vidim-piainana vokatry ny krizy any Ukraine. Izany rehetra izany dia manampitrotraka sy mampananosarotra ny zava-misy manerantany izay efa misedra krizy ara-toetrandro ka mamparefo ny toekarenyireo firenena. Iray amin'ireo firenena marefo ireo manoloana ny fivavahan'ny toetrandro ka tsy afa-bely Madagasikara ho iatrany ny filoha. No tsy ahivy ny fahavoatafavoakany krizy ara-pahasalamana sika dia efa nisedra sady ny fandalovany rivo-doza mahery vaikany fanesy tamin'ny fiandohan'ny taona. Mifototra amin'ny teboka telo lehibe moa ny vinana petraka mba hanatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo. Eo ny fampandrosoana ny fambolena, ny fampandrosoana ny sehatry ny fiompiana voarafitra na sy miompana amin'ny tsena ary ny fampandrosoana ny sehatry ny jono sy ny fiompiana trondro ary koa ny fanomezan-danja ireo loharanokarena avy amin'ny jono. Nambaran'ny filoha Rajoelina Andry ny tamin'ny afany taorinan'ny afany izany ny fanentanana ireo mpikambany governement mba andray ny andraikitra tandrify azy avy mba anaovana ny fambolena ho iray amin'ireo andro ny fampandrosoana eto Madagasikara. Atronomaly any koa moa dia efa nanamafy izay resaka fahavitantena ara-tsakafo eto Madagasikara izay ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry nandritra ny fitokanana ny laboratoara vaovao teny amin'ny foibem-pikaroana Fofifa teny Ambatobe. Nambarany tamin'izany ary fa isy ny fotoanan-doham-pirenena andinihana ny fahavitantena ara-tsakafo eto Madagasikara miloha ny fetim-pirenena amin'ny 25 jona ampanta amin'ny lateniny.
Alimentaire à Madagascar. Rasentsika kely mantsy ny tantara dia tamin'ny taona 70 sy 80 tsika dia Madagascar no grenier rizicole taty Afrika. Tsisy tsy nafantatra an'izany riz de luxe na madrigal izany taty Afrika. Ankehitriny nefa tsika dia isika indray no manafatra. Izay no ametrahantsika paikady vaovao. Satria rehefa nandalo ireny valanaretany ireny, rehefa nandalo ny zavatra mitranga any Ukraine ankehitriny, dia tsapatsika fa izay firenena afaka namokatra ny vokatra tao aminy no afaka miatrika kokoa an'izany krizy retraretra na ny krizy sanitaire na ny krizy zay misy any Ukraine. Noho izany dia hiatrika efa namigoavana maro isika amin'ny sehatry ny famokarana ary manana andraikitra lehibe amin'izany ny Fofifa. Zavatra tsy maintsy atrehantsika eto an-toerana dia tsy ny tsy fahampiny ny rotsakorana. Eo ihany koa ny fisian'ireo bibikely izay manimby ny voly ary fantatra fa manana vahaolana amin'izany ny fikarohana. Izany no mahazava-dehibe ny fikarohana ara-pambolena mba hisian'ny fanavozana mitodika amin'ny fomba famokarana vaovao sy ahitana masomboly izay amin'ny fanaraka amin'ny filaina sy ny zavatra misy eto amin'ny firenena.
Fotodrafitrasa pikaroana roa lehibe araka izany notokanana teny amin'ny Fofifa teny Ambatobe omaly voalohany laboratoara izay ahitana efitra telo isanany fahasalamany ny zava-maniry, izany hoe laboratoara itsiriana ny karazana aretina sy ny bibikely tsy hita maso. Faharoa kosa ny trano fitaratra izay andraikitra ny fikaroana sy ny fampitomboana ny masomboly. Tanjona lehibe amin'izao fotodrafitrasa izao ny fanampianareo malagasy tantsa amin'ny asa fivelomany. Fahavalo voalohany ho azy ireo mantsy ny bibikely sy ny aretina mpanimba ny voly, indrindra ny fikaroana ny famokarana matanty ny tondradrano sy ny haitany izay samy olana vokatry ny fivavahan'ny toetrandro avokoa. nanamafy ary ny italia jeneraly ny fofifa razafinjara emelala fa singa iray lehibe anatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo ny fahazahoana izao laboratoara miaraka amin'ny fampitaovana manaraka ny fenitra iraisam-pirenena izao
ilay fahavitantena ara-tsakafo zay resahany monsieur le président république teo sy no resahany ministra rotota teo a dia tsy resaka masom-bolo ihany tsy resaka hoe fampiasana zezika ihany fa eo ihany koa ny fahasalamany ny zava-maniry a dia zany rehetra zany a tsy maintsy jerena ary tsy maintsy esana amin'ny amin'ny lafiny ny fikarohana avokoa zay zany no rafitinina ny zavatra hitantsika teo a ny moa zany fitokanana fotodrafitrasa zay no avaozina sy no atsaraina ary fampitaovana ndreo laboratoara antsika eo a amin'ny fitaovana zay tena raitra sy ary fomba indrindra.
Eo amin'ny pejy politika mitaky ny andravanareo governora mpatra ny rodiben'ny mpanohitra raha nanao fanambarana teny ampandrana omaly nambaran'izy ireo fa tsy mifanaraka mivoalazana lampandrenana ny fisin'ny governora mitantana ny faritra 20 ary ny filohan'ny fitsaranavy mbola lampandrenana aza hoy izy ireo efa niaiky zany. Nilaza ihany koa ny RMDM fa andrasina manomboka izao ny fandraisana andraikitra ny RCC amin'ny fanajana na lampandrenana ary tsy maintsy manala ry governora ireo ny fitsarana avy mbola lampandrenana raha te azo ny fatokisan'ny vahoaka. Manazava izay ny mpitondra teny ny RMDM eto Madagasikara ny pastora Tsarame Edouard.
Namory olona ny ACC de milaza izy fa tsy hanao intsony an'ilay voambolana natao ny ACC teo aloha hoe azo raisina fa tsy mitombona. Koa noho izany raha tena ACC hanao ny marina hanaraka ny lalam-panorenana marina ny ACC misy akehitriny de hoy izahay hoe raha vao aloha ilay governera misy akehitriny fa tsy araka ny lalam-panorenana io. Raha vitanareo zay de mety misy faniriana fitokisana ho ataon'ny olona aminareo. Lalam-panorenana ny misy manaraka lalam-panorenana antsika fitsy manaraka lalam-panorenana io ravana de atao manaraka ny lalam-panorenana de ampyzay. Ohatra chef de région nyno anatin'ny lalam-panorenana fa tsy ny governera, ataovy chef de région le izy de atao fifidiana satria zay voalohasy ny lalam-panorenana antsika tokony fidina. Ka mijery tsika zao hoe inona ny fomba fiasan'ny ACC hoe tena manaraka toy ny anakandriamaso an'io lalam-panorenana io ve izy sa manaiky ny zavatra ataony mpanao politika mpitondra fanjakana reto. Zay fotsiny jerentsika zany zay jerentsika zay ho ataony ACC aorinany zao fanambarana atao zao.
Nampitandrina ry governora sasantsasany ihany koa ny RMDM satria ambaran'izy ireo fa misy ny fanaovana tsindry sy ny antojay samihafa ny mpikambany RMDM any amin'ny faritra amin'izao fotoana izao.
Mametraka atsojay foana reo governora reo amin'ny faritra any maro samihafa amin'ny zavatra ataony koa zay no ampitandrimanay andeto governora reto fa ampy zay nataonareo zay nareo sady tsy ara-dalàna mbola manararao ohatra fahefana any amin'ny faritra any. Mazava ho azy fa ireny fampitahorana isaky ny etsika any amin'ny faritra reny ny mpikambana RMDM anaovana antsojay ny tany anosibe ny tany atoliara ny tany ambatondrazaka ny tatsy amoramanga zavatra ataon'ny governera dao ny tany tamatavy zavatra ataon'ny governora daholo de tsy manaiky an'izany zahay.
Lafim-bavao hafa indray sy folo isanjaton'ny mponinao Fort Dauphin no voalaza fa tsy afa-po ary tsy nitondra voka-tsoa azy ireo ny fisin'ny fitrandrahana fasimainty ataon'ny orinasa QMM any amin'ny faritra Anosy. Isan'ny antony izany fitarainan'ny olona izay milaza fafin'izany ny filazany fa verytany sy ny faharinganany ny karazatrondro maro eo ihany koa ny fahasombany tontolo iainana sy ny kolontsaina izay mampiavaka ny faritra mampametra-panontaniana noho izany hoy Ramatoa Ketakandrina Rafitson hoe tena vita araka ny tokony ho izy ve ny fanadihadiana ary ny tontolo iainana sy ny tombana momba ity orinasa ity nataon'ny fitondram-panjakana no ivoatra moa ireo nandritra ny famorin'ny publier ce que vous payez ireo mpisiatra rehetra amin'izay fitrandrahana izay teny Antaninarenina tsy ny ampikatona ny orinasa QMM no tanjona ho ny tompona andraikitra fa ny anatsarana ny fomba fiasa na eo amin'ny orinasa izany na eo anivin'ny fitondram-panjakana. Fanazavana.
Be dia be ilay zavatra mampitaraina ny olona raha ho tanisainy fa anisan'ny manampy an'izay any hoe tsy fananana rano fisotro madio. Io izany efa ela ry zareo ny tenany zavatra io fa tsy hoe izao akory. Dia raha izay be dia be izay ny hoe manahirana ny fangatahan-dry zareo dia tsotra ihany hoe aloha mba tsy asiana fampizarazarana izany eo nivon'ny fiarahamonina satria izay koa ny zava-misy hoe misy mahazo tombontsoa kely a dia misy tsy mahazo ininina mihitsy a betsaka nefa samy sahirana daholo ilay olona. Fanairana lakolosy koa ilay izy ho an'ireo tompona andraiky mpanjakana rehetra eto Madagasikara satria tsy azo hoe akinina amina orinasa anankiray iny fampandrosoana faritra ray manontolo tsy possible mihitsy zany zavatra izany anjaran'ny fitondrana malagasy ny manome andreo olon'ireo a ny fisotrahana andreo atao hoe service sociaux de base, na resaka fahasalamana io, na resaka herinaratra io, na rano fisotro madio io, na asa io, na sekoly io, na ino, fitondrana foana aloha ny tokony andraikitra voalohany e.
Tsy rary ny fazahoan'ny mpitantana ambony tambikarama miompampana manoloana ny trosa sy ny fahasahirana anarabola lalovan'ny orinasa JIRAMA ohatra mpiasa eo anivon'ity orinasa mpanjakana ity. Atsahivina fanahitra ny maro ny fivoahana ity vaovao ity tamin'ny tambazotra tserasiraka voalaza fa tale 2 amby 30 ao amin'ny orinasa JIRAMA no nizarana ity volabe mitentina 80% tapitrisa sy 1 milliard ariary nametraka fitoriana teny anivon'ny paka moa ireo mpiasa ny 9 avrila lasa teo. Tsy nanaiky izany fanomezana tambikarama miompampana ho an'ny tompony andraikitra ambony izany. Mitaky ny amerenana amin'ny orinasa ireo volabe ireo ny mpiasa ka tonga nanaramaso ny fizotrany fitoriana teny amin'ny fiobeny paka teny amin'ny 7 hektara omaly ny solotenany mpiasa mitaky ihany koa ny anafainganana ny fanadiadiana. Afantatra tamin'izany fa efa anaovana fanadiadiana lalina iny anivon'ny Bianco ny fitorian'izy ireo nanomboka ny 2 amby 20 avrila lasa teo. Ny ainga tamin'ny fitarainany mpiasa rehetra moa no natonga ny fametrahana izay fitoriana izay raha ny fanazavany ny solotenany mpiasa.
Nisy fitarainana avy amin'ny mpiasa iray manontolo hoe ahoana momba n'io volana voaka tato amin'ny JIRAMA io. Lazainy mpitantana fa prime de performance nefa ny mpiasa tsy tafiditra tao anatin'ny fazahoanan'io prime io ary mpiasa mbola tsy nitaky an'io mihitsy fa tonga ny fotoana hitakin'ny mpiasa n'ilay izy hoe avoa io vola io averenao amin'ny orinasa. Tsy rariny io raha toe-pahasalaman'ny orinasa ny jerena amin'izao fotoana izao dia tsy tokony hisy an'io vola io mihitsy avoaka satria ny orinasa efa mitsipozipozy ny trosan'ireo orinasa amin'ny JIRAMARY a efa miompampana be nefa mbola mavita mamoaka an'io vola io ihany ny mpitantana tarihan'ny DG teo aloha ary anisan'izany koa izany ny DG par intérim amin'izao mijoro ny mpiasan'ny JIRAMA amin'n'izao fangalana vola miompampana amin'ny orinasa izao. Fa raha nisy ny tenenina hoe prime de performance io de fantany napetraka amin'ny mpiasa hoe 2 amby 50 ny directer teo anivon'ny JIRAMA teo aloha de nefa ny 2 amby 30 ihany nahazo an'le prime de performance ny mpiasa tsy nahazo an'io. Raha ny tena izy aloha tokony hoe isy le izy fa miompampana loatra le volana voakan'ny mpitantana teo anivon'ny orinasa no manaitra ny mpiasa iray manontolo de zay natonga ny mpiara-miasa nametraka ny fitorian'io hoe ahoana ihany marina ny fandehan'izy io. Le fitarazoran'le dossier mihitsy ny mahatonga anay iteny amin'izao radio zao.
Ao anatin'izay resaka fitakiana izay hatrany dia mitaky ny ampitomboana ny tetibola ho an'ny ministeran'ny fambolina sy ny fiompiana amin'izao fivoriana ara-potoana voalohany antsiana ny lalàna amin'ny feny tetibolam-panjakana izao ny solombavam-bahoaka avy any osy ity distrika ity izay manana velaran-tany ny dadasika afaka ambolena vary ary isan'ny mpamoaka bary betsaka ihany koa any amin'ny tapany atsimonosika ilaina ny ananganana toadrano ahafahana mampitombo ny vokabary. Olana ho any osy ankoatr'izay ny fahasarotana amin'ny fahazahoana rano fisotro madio indrindra rehefa maitany so ihany aloha fa isy ny tetika asa momba izany raha ny fanazavana ny entiny ny solombavam-bahoaka mong man misy marika teo amin'ny micro ny Joel Rasolofo.
Fivoriana ara-potoana voalohany zao de anapaka ny eleferany izay solombavam-bahoaka de hoedivanao ihany koa no mba hampakarana ny budgetn'ny agriculture satria io a no ahafan'ireo any fotony ny miaina satria izao zany isaorana ny andriamateo filoha nampiakatra aniny karama iny a satria ny mpiasa mpanjakana sy ny mpiasa bureau no mahazo misitraka aniny fa raha hoe miakatra ihany koa ny budgetn'ny agriculture de vita daholo reny barazy sy rano reny a de miakatra ny fambolena mahazo tombony ihany koa ny tantsara. Olana amin'ny rano fisotro madio a mbola tsy milamina, ny tsy mampilamina azy a rehefa amin'izao fotoana izao misy ny rano a de mbola mandeha izy zany amin'izao fa rehefa tonga n'le saison sèche iny a dia tsisy rano tsony io de miberina amin'le teo ihany ka nisy etude aloha efa natao tany a anaovana barazy ngela indrindra any amin'ny faritra asimo a zay atao iosy ihany koa izy a mba hanangonana ny rano mba tsy ho verivery fotsiny. Eo alohan'ny hiditra ny osy any ilepona zay ny anarany.
Eo amin'ny pejin'ny serasera dia zo fototra maha olombelona ny zo azo vaovao zon'ny mpanao gazety ihany koa ny mampalala vaovao indraindray nefa manahirana ny fahazahoana ny loharano vaovao any anivin'ny tompony andraiky mpanjakana isantsokajany no fanina momba n'izay resaka fahazahoam-baovao zay noho izany ny mpanao gazety samihafa avy amin'ny envakjery omaly natory ireo mpanao gazety ny paikady ahafahana mahazo ny loharano vaovao sy mikirakiry zany ny karakara ny fampifanana ny UNESCO tamin'ny alalan'ny tetikasa good mada izay vatsiny nitahirany firenena mikambana ho fanamafisana ny fandriam-pahalemana. Manampy fanazavana momba izay ny tompony andraikitry ny serasera eo anivin'ny UNESCO Ralambo Mahamy Lova.
Ny fampiofanana mpanao gazety androany dia resaka accès sur la formation dia manontany hoe famaninana an'izay le thème satria izany a le coup de matin io tanjona amin'izy io dia ny resaka bonne gouvernance na hoe fitantanana mangarahara resaka redevabilité na tamberina andraikitra dia mba hisiny izany zany dia mieritreritra sahay hoe ny mpanao gazety ny anisany ny asa fanaovan gazety ny anisan'ny fitaovana anankiray ahafahana mame vaovao ahafahana maka vaovao sy mame vaovao izay araky fanazavana teo hoe zon'ny olom-pirenena ny mahazo vaovao dia izay ny nanomezana fiofanana mpanao gazeta indrindrindrindra momba n'io resaka xela information io izany mba hahafahany manatanteraka ny asany voatsidika teo ihany koa hoe misy projet de loi sur la xela information izay mbola tsy mivoaka atreto aloha dia anisany navoatra atao koa hoe ilaina satria manamora ny asa fanaovan-gazeta anisany nampimemenina ry iaraha-mahita ny asa fanaovan-gazeta fa sarotra ny mitrandraka vaovao dia mivohitra zany tao amin'izay fampiofanana izay hoe ilay mpanao gazety le lalàna roi sur l'accès à l'information manamora ny asany sy ahafahany mame vaovao izay sitrahan'ny olom-pirenena.
Isan'ny tondrany fampiofanana moa ny avy amin'ny ONG Tolotsoa eo ihany koa ny tonidatsoratra eo anivan'ny tambazotra serasera misanany izay fampitanam-baovao izay ary ny avy amin'ny Bianco Broma Liotena misanany ady amin'ny kolokoly ka ny tale jeneraly no anazava fa nahazo fototra aza ny fahazaom-baovao dia misy ihany koa ny vaovao tsy azo avoaka satria ahitana ahina hiteraka fikorotanana eo anivan'ny fiarahamonina sy ny firenena. Andriany Irina Laza, tale jeneraly ny Bianco.
Raha ny birao maletiny dinany kolokolo aloha no resahana dia mamoaka an'ireo atotakevitra sy ny vokatra azo avy amin'ny asan'ny birao maletena edina amin'ny kolokoly na ny fanabiazana zany a na ny fisoroana ary ny fanadiadiana. Ny fahafahana mahazo ny vaovao sy ny mamoaka vaovao a dia voafehny andinin-dalàna maro isatsokajiny anisan'ireny a voalohany indrindra ny lalàm-panorenana ao amin'ny 15 izay milaza mazava be mihitsy a ny fahafahana maka vaovao a mahazo vaovao sy ny mampiasa ny vaovao kanefa misy pitsipitsony tsy maintsyjerena ao anatiny a satria voalazany ao amin'ny 15 fa raha manointohina ny ordre publika izany a sy mety misy fanelingelenana eo amin'ny ataoko hoe fiarahamonina le hoe atteinte au bonne moeurs dia tsy azo atao. Ny birao maletiny adiny amin'ny kolokoly a dia tena mitandro an'izany ary noamafisinyilay lalàna tamin'ny 15 ny zavatra tsy azo atao ao anatin'ny zany ataoko hoe fanome zambovao zany ary lalàm-panorenana eo amin'ny 15 ihany no miteny hoe ny lalàna no hametra an'izany fahafahana milaza vaovao zany a.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Nanentana ny olom-pirenena mba hanaja ny vokam-pifidianana ireo veka katolika ao Filipina nambaran'ny filohan'ny fiononamenina veka katolika teo aloha fa tsy maintsy manaja sy manaiky ny vokatry ny dingana demokratika amin'ny fifidianana ny tsirairay. Tsy maintsy miara-miasa amin'ny tombontsoa iombonana amin'ny alalan'ny saina misokatra ihany koa izy ny rehetra aorina ny latsabato raha ny vokam-pifidianana vonjomaika moa saika norombany Ferdinand Marcos Junior nomena anaram-bositra hoe bangbang zanaky ny mpanao didijadona teo aloha ny vokam-pifidianana mahery ny 15 izay vato avoroeny noho ny mpifanandrina amimo no azony. Maty vokatry ny tifotra ny antefa tamin'ny alohany ny mpanao gazety ny Al Jazeera Abu Akle lafo teo amperinasa izy nandritra ny fandrakofany vaovao tao amin'ny tombony Jenin ao Sisoldani izay notafian'ny miaramila israelianina raha ny filazan'ireo vavolombelona hita maso rakotra miaramila israelianina zay efa tena vonona ny tifotra ity tombo ity voatifitra ary tsy voary ny fitaovana teny ankodiny toy ny akanjo tsilaitrambala sy ny arolo kosa ity mpanao gazety ity raha vantany voanivoaka ny fiarana. Manjavozavo loatra amin'izao ny tena antony sy izay nikendry azy tamin'izay tifitra izay manao antsoavy amin'ny tokony anaovana fanadihadiana mangarahara sy tsy mitanila manoloana izay tifitra nafatompanao gazety izay moa ny vondrona eropeanina sy Etats-Unis. Etsakilany ny ministry ny fahasalamana palestinianina no namoaka voalohany fahafatesany tompanao gazety ny Al Jazeera ity ary voalazany tamin'izany fa nitafika israeliana no nitifitra azy nandritra ny fanafihan'ny toby misy nitafika palestinianina.